Given the really profound impact of the economic problems in Central Asia.
65 milliondan oshiq aholiga ega mintaqa oldida ulkan imkoniyatlar va muammolar turibdi. Har bir imkoniyatni ishga solish o'nlab muammolarni hal etishni talab qiladi. Albatta, bu faqat Markaziy Osiyoga xos holat emas. Dunyodagi har bir davlat taraqqiyotning qulay nuqtasiga yetib olgunicha ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Eng muhimi taraqqiyotga faqat bir yo'nalishda erishib bo'lmasligini anglash. Bir paytning o'zida barcha sohalarda oldinga siljish. Jamiyatning har bir a'zosi va atrofdagi hamma narsa bir-biriga bog'liq ekanini inobatga olgan holda mehnat qilish kerak. Markaziy Osiyoning 5 davlati bir yoqadan bosh chiqara olsa, kelasi 10 yilda ham ko'plab masalalarni yechish mumkin. Xususan transport, kommunikatsiya, savdo hamda suv taqsimoti va energetika ta'minoti yuzasidan ziddiyatlarni.
You have to follow and build multi-track, multi-speed strategy for regional cooperation, meaning if one of the countries doesn't want to cooperate and move on a particular issue, let them be for the time being and move on with the rest.
Kitob mualliflaridan biri, Jahon banki sobiq vitse-prezidenti, bugungi kunda Washingtondagi Brookings institutida tahlilchi Johannes Lind tavsiyasi bo'yicha, biror davlat integratsiyadan bosh tortsa, shikoyat qilib yoki qo'lni qovushtirib o'tirmay, usiz ham harakat qilaverish kerak. Yevropada integratsiya shunday kechgan deydi u. Taraqqiyot sezilgani sari orqada qolganlar qo'shilishga harakat qiladi. Endilganga omad yor. Kimdir yetakchilikni qo'lga oladi. Tabiiyki, ishning katta qismi uning bo'ynida bo'ladi. Lider boshqalarni ergashtira olishi kerak.
This particular study was sandwiched between Kazakhstan 2050 that we've already referred to and our ongoing emerging
Yangi kitob sarlavhasi va mavzusi o'tgan yili nashr etilgan Qozog'iston 2050 qo'llanmasini eslatadi. Unga ko'ra, bu respublika kelasi 35 yilda nafaqat mintaqaviy, balki global liderga aylanadi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati. Chorak asrdan buyon bir kishi qo'lidagi tuzumlar barqarorlik birinchi o'rinda, hamma narsa tinchlikka bog'liq deya o'z siyosatini targ'ib qilib keladi. Ziyolilar va oddiy aholi orasida ham shunday qarash chuqur ildiz otgan.
Economics first and politics later, which was the watchword for a while in Singapore and for a while in Kazakhstan, won't work forever. You know, you can't forever push politics and institutional reform and governance reform and so on to over the horizon. You cannot, or you will not end up where you want to be. And that was the lesson.
Oldin tinchlik, keyin taraqqiyot, oldin iqtisod, keyin erkinlik. Bular o'tkinchi fikrlar, reallikka mos kelmaydi deya sharhlaydi Johannes Lind. Eng muhimi tinchmiz deb o'zingizni avramang deydi olim. Haqiqat shuki, tinchlikni saqlash taraqqiyot talab qiladi. Tirikchilikni osonlashtirish kerak. Siyosiy va ijtimoiy islohotlar qilish kerak. Har sohada erkinlik, qonun ustuvorligi, adolat va huquq ta'minoti. Bularsiz na xavfsiz yashaysiz, na farovon.
It's worth considering, so where is the region within the broader its broader neighborhood in the world? We believe that under this vision, the economic map of Central Asia's neighborhood will have been transformed.
Ekspertlar tavsiyasiga ko'ra, Markaziy Osiyo haqiqatda buyuk kelajakka erishish uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak. Barcha jabhalarda innovatsiya qilish, infrastrukturani yangilash, iqtisodda yangi tarmoqlar ochish, jumladan xizmat ko'rsatish sektorini taraqqiy ettirish, ishlab chiqarishni kengaytirish, o'rta va kichik biznesni ko'paytirish, mintaqaviy tijorat va qatnovni to'g'ri yo'lga qo'yish, energetika sanoatida isrofgarchilikdan qutulish, talab va ta'minotni joyiga qo'yish, qishloq xo'jaligini isloh qilish, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi chora ko'rish, kadrlar yetishtirish, yosh avlodga imkoniyatlar yaratish, sog'liqni saqlash va ta'limni rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni takomillashtirish hamda global jarayonlardan ortda qolmaslik, dunyo hamjamiyati bilan yaqindan ishlash. Umuman olganda, yuqoridagi talablar har qanday jamiyat istiqboli uchun muhim.
You know, it may look a long way into the future, but it's actually awfully fast the way time goes. So it is useful to think about
Yangi kitob mualliflarining o'quvchiga gapi shuki, buyuk kelajak haqida quruq gap sotmang. Amaliy qadamlar tashlang. Vaqt juda tez o'tadi. 2050-yil qayda hali deb qo'l siltasangiz, faqat boy berasiz. Harakatni kuchaytirsangiz, kishi boshiga yillik daromad kelasi 35 yilda balki 5 baravarga oshishi mumkin.
I'm sure we're all going to walk out of here and say, well, this was pretty heady stuff. These are big thinkers. They're thinking way down the road and all that.
Mualliflardan biri, Johns Hopkins universiteti professori va shu dargoh qoshida Markaziy Osiyo Kavkaz instituti rahbari Fred Starr buyuk o'tmish haqida bir necha asrlar yozib, tarixdan saboq olishga undab keladi.
Isn't it a mess over there right now? The answer is yes. But my conclusion, it doesn't provide all the answers. This is operating on a rather...
Yangi kitob mozidagi yutuqlar emas, qurilishini kutayotgan buyuk jamiyatlar va tuzumlar haqida dedi Fred Starr. Hozirgi vaziyatga qarab, rasvogarchilik deyish oson. Eski avlodni ayblash bilan cheklanmang. Qani yangi avlod, siz nima taklif qilyapsiz? Istiqbol sizning qo'lingizda dedi professor Markaziy Osiyo yoshlariga qarata. Navbahor Imamova, Washington.